Tervetuloa tämänpäiväiseen polkuporinaan. Meillä on pikkasen erilainen jakso tänään tiedossa. Me ollaan edelleen kestävyysurheilun saralla, mutta juoksun sijasta niin meillä on tänään käsittelyssä hiihto ja pitkän matkan hiihto. Ja tänään meillä on niinkin hieno vieras täällä mukana kuin Teemu Virtanen, ultrahiihtäjä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla keskustelemassa hiihdosta ja tietysti kestävyysurheilusta.
Kyllä. Mitäs kuuluu tämmöisenä lämpimänä suomalaisena kesäpäivänä?
No mitä, tässä on aika toistaan kiireinen kesä ollut. Mähän vedän nyt tämmöistä omia timanttitiimiä, tämmöinen Teemun timanttitiimi. Eli mulla on Helsingissä yksi porukka ja Lahdessa yksi porukka. Ja tiistaisin ja torstaisin reenataan mä vedän niille sitten reenejä, mä teen ohjelmaa ja se on nyt tässä kesällä pitänyt mut aika kiireisenä ihan hyvin siinä saa niinku omat kireenit tehtyä. Eilen esimerkiksi vedettiin hyvä rullalenkki 2 tuntia vähän yli ja vedettiin siinä sitten 30 sekunnin vetoja 30 sekunnin palautuksella. Tuommoisia sarjoista oli vielä vähän minuutin vetoja. Joo. Ja sitten oli vielä aamulla käynyt vetämässä sattumoisin nyt sitten Lahden ryhmänkin vielä jo aamulla, että tuli toinen 2 tunnin reeni siinä. Ja sitten vedettiin sauvarinteessa, kun aamulla tuli vettä vielä, niin vedettiin sauvarinteessa siellä sitten vähän loikkia ja tuommoisia lyhyitä. Eli vähän nopeuspäivä tuossa eilen, mutta tätähän tämä on vähän koronan jälkeistä. Onneksi nyt voidaan kuitenkin ulkona liikkua ja reenata. Ja Suomessa tilannehan on aika rauhallinen tällä hetkellä.
On joo. Se on ihan totta, että katsotaan sitten, mihin se kehittyy tästä. Miten sinulla toi hiihto oikein lähtenyt tullut sun elämään mukaan?
No voi kuule, se on pitkä tarina. Mähän jo lapsena ja nuorena hiihdin. Mä olin oikeastaan lähti mun tarina siitä, että kun mähän olen kirjankin kirjoittanut silloin, kun mä sen ensimmäisen, tai kun maailmanennätyksen tein, ja siitä kirjoitin sitten 24 tuntia hiihtoa, hikeä ja kyyneleitä, kun mä olen siellä Hollywoodissa asunut, tai se on hiihtoa, hikeä ja Hollywoodia, niin se tässä nimi oli sille kirjalle, niin siinä oli sitten mun elämän tarinaa, mutta se lähti vähän käyntiin niin, että mä olin luokkani toisiksi huonoin hiihtäjä, joskus varmaan ekalla ja tokalla luokalla, mä olin vähän pyöreähkö, ja mä muistan aina, kun meillä oli yksi toinen kaveri, joka oli vähän vielä pyöreämpi kuin minä, se oli vähän huonompi. Ja sitten muistan, kun mä olin kakkosluokalla, oli koulun hiihtokilpailu. Onko ne luokan vai koulu? Mä en muista, kumpi se oli. Ja mä ihailin sitä, kun se kaveri, joka voitti. Että vau, ja vielä siihen aikaan niin urheiluhuena se edelleenkin, mutta silloin se oli erittäin iso, että jos koulussa olet urheilija, sinua arvostettiin.
Kyllä.
Mäkin olin vähän koulukiusattu ja tuommoinen, niin se tietysti oli yksi sellainen tie ja kanava ulos siitä kiusauksesta, että jos sä urheilussa menestyt. Ne oli vähän niin kuin idoli mulle, että vau, toihan on kova kaveri, miksen mä. Siitä mä jonkinlaisen kipinän sain ja rupesin sitten innostumaan sinne jossain 90-vuotiaana hiihtämään. Isä osti mulle semmoiset Järvisen hienot sukset, missä niissä oli semmoinen kullanväristä vielä se Järvisen logo, kun ne katulampussa kiilsi. Ja muistan aina, kun mä kattelin ihailleen niitä lasikuitupuusuksia noin siihen aikaan vielä, puoli lasikuitua, mitä ne olikaan. Ja niillä lähti sitten hiihtämään. Siitä se nopeasti kehittyi siellä, että mä olin sitten 5. luokalla ja 6. luokan paras. Ja sitä kautta se kipinä tuli ja sitten ihan hiihdin kilpaa ihan 24-vuotiaaksi asti. Aika tiiviisti ja mä olin sitten pitkän matkan hiihtoon aika nopeasti rupesin niin kuin erikoistumaan. Havaitsin jo aika nuorena, että mulle niin kuin pitkän matkan hiihdot sopii. Oikeastaan intti vuonna kunnolla sen, kun mä olin urheilukoulussa Intissä ja lähdin sitten kokeilemaan silloin Finlandia hiihtoa sitten. Että mä pääsin kokeilemaan toi kerran ja sitten päädyin, se oli se pitkä Finlandia, kun hiihdettiin vielä Hämeenlinnasta Lahteen 75 kilsaa. Mä olin siinä silloin 24, ihan niin kuin 20-vuotiaana, että se oli aika kova suoritus. Ja toho, mites tämä ei näinkään. Silloin kuitenkin voitti ne ruotsalaiset Blomqvistin veljekset ja muut kaikki kovat siinä mukana. Ja silloin mä olin, että hei, tämähän sopii mulle, että näin pitkä matka, oot 20-vuotias kuitenkin ja jaksat. Ja sitten mä olin jo kerran taisi olla sitä samoja aikoja maailmankappia hiihtämässä. Pääsin sitten niin kuin tuonne, onko se Ounasvaaralla vai Ruka? Ounasvaaralla muistaakseni varmaan. Ja silloin, olikohan se Delias vaankin hiihti siinä silloin. Ja mä olin siinä joku 38 jotain. Enkä sitten omasta mielestä jäänyt joku 9 minuuttia kärjään, että vau, tähän menee hyvin. Et silloin mä niin taisin, että tähän sopii mulle. Tämä pitkä matka hiihto. Ja sitä mä sitten niin kuin vein. Ja sitten mä olin siinä, kun meillä oli vuonna 90 ja 91 oli ne pitkä matka hiihtotiimit, semmoinen hiihtoliiton tiimi. Oli vähän niin kuin siinä ulkopuolisen. Mä olin niin virallinen jäsen, mä olin aika nuori, mutta sen ryhmän mukana niin kuin kiersin siinä ja kilpailin niitä ja olinko mä silloin joku 9 vai 8, niin se lopputuloksissa niin kuin siihen aikaan ei ollut ski-klassiksia, vaan se oli silloin niin kuin ihan World Loppetin niin kuin vähän sama juttu, mutta että niin kuin osakilpailuja, sait kaikista osakilpailuista pisteitä. Ja silloin mä niin kuin taisin, että tämä on tämä mun laji, mutta mulla aika nopeasti tuli se Amerikkaan lähtö ja mä pääsin sinne niin kuin hiihtostipendillä hiihtämään ja hiihtokouluja tai hiihto siis joukkueeseen ja sillä tavalla kustannettiin tai se kustansi mun tietenkin opiskelun ja lähdin sinne sitten vuonna 90 ja mutta siellä sitten tuli 2 vuotta hiihdettyä ja 92, kunhan se oli mun viimeinen aktiivivuosi. Mä sitten niin kuin lopetin sille, että kuitenkin ihan 24-vuotiaaksi asti hiidin kilpaa niin kuin kunnolla, että se ei jäänyt vain nuoruusvuoden harrastuksessa. Mutta sitten alkoi muut asiat ja Amerikassa asuminen ja Hollywood ja viiden maailman hommat ja mä olin niin kuin 10 vuotta kokonaan pois. Ihmisestä ihan ja lihoin väillä 100-kiloiseksi ja se, siinä hiihto oli aika kaukana. Ennen kuin sitten tuli mulla se aha-elämys sitten, me oltiin milleniumia viettämässä poikaporukalla Rio de Janeirossa ja siellä sitten juhlittiin ja rällästettiin pari viikkoa ja sitten se kuulosi Jeesus patsat menti sitten sinne hieman karapulapäissään sitten kävelemään. Hommasti mä en jaksa näitä portaita kävelemään säikään, että ei herranjumala, että nyt mä olin kuitenkin mietin, että silloin olin kaksinkertainen Pirkanhiihdon voittaja peräkkäisinä vuosina ja kaikki oli tommosia että, ja ollut tosi hyvin ja nuorena poikana. Niin kuin niin, että hetkinen, miten tätä jaksaisi tällaistakään. Silloin minulle tuli semmoinen, että nyt täytyy jotain tehdä. Ja minä olin vähän yli 30. Ja siitä se alkoi sitten, että no täytyy vain kuuntelua. Missään nimessä ei ole rupeanut uudelleen mitään kilpailemaan. Se ei ollut missään nimessä, vaan ihan niin kuin oma huoli terveydestä. Minulla oli ollut vähän hyperventilaatiokohtauksia ja kaikkea tämmöisiä, jotka vähän laukesi siitä, kun minulla oli yksi hyvä nuori, myöskin hiihtäjä entinen kaveri, kuoli nuorena, 26-vuotiaana sydän vaan pysähtyi, jolla Lapin matkalla oli ollut ja sinne kaverit oli löytänyt sen sängystä, niin se oli semmoinen hirveä kolaus mulle ja vielä niin rupesi sittenkin miettimään, muuten niitä hyperventilaa, että mä ajan autoa, en pakko pysähtyä moottoritilosissa ja tulla ulos, että kun ei sitä aluksi tiennyt, mitä se on. Että onko nämä tämmöisiä, kun se on vähän kuin sydänkohtauksen ollut, niin se on hyperventilaatiokohta, vaan kuin paniikkihäiriö. Aivan. Ennen kuin mä saan siihen diagnoosin sitten, ja mä muistan aina, kun mä istun sitä diagnoosia, mä tulin tänne, ystäväni sellainen karjalaisen Pertti, sitten tutkimut, joka nykyään sitten perusti Medvanin ja niin päin pois, ja on tietysti iso kiho sillä alalla, mutta Pertsä sitten tutkimut, ja mä otin siinä aulassa, ja nyt tuli Kirka edes, mä nyt Kirka siinä ja kyllä mitä sulla, mä olin mitä haastellut Kirkaa, sulla niitä TV-ohjelmia, niin joo. Vähän aikaisemmin se tunsi mut siitä ja sanoin, että mulla on tällaisia oireita, että ai, sulla on hyperventilaatio, että hengitään vaan paperipussiin, mä olin, mitä? Ikinä kuullutkaan, mutta niin se oli, sitten Kirka oli oikeassa, että okay. Oli niitä ja sitten kun mä sain sen diagnoosin, niin se helpotti ja totta kai sitten kun mä olin urheilemaan, niin ne hävisi, eikä mulle ehkä joskus vielä, mutta hyvin harvoin enää, mutta mä tiedän mistä se tulee, voi tulla tavallaan, mihin se perustuu niin kuin hiilidioksidin liian poistumiseen, eikä. Mutta ne on aina tämmöisiä niin kuin laukaisutekijöitä, mikä on, niin kuin rupesi sen oman terveyden vuoksi, että nyt on pakko tehdä jotain. Koska muuten ollaan 30-vuotiaita ja sitten ei kohta nähdä enää tulevia 40-vuotiaita eikä 50-vuotiaita, jos ei jotain tee. Ja muistan aina, kun mä aloitin sitten sen urheilun uudelleen. Toki vanha koneistohan oppii vanhastaan, että tämä muistaa vanhastaan. Ja mä lähdin semmoisella, sitä mä tein pitkään. Tai ensin mä lähdin kokeilemaan sitten, kun mä olin nimittäin semmoinen, se tapahtui ne 2000 vuonna, eli sen Rio de Janeiro-reissun jälkeen. Ja silloin alkoi myös se Älä katson kuvaukset täällä, joka oli TV2 Ylellä se ohjelma, jota mä silloin juonsin. Ja se on sattu sille hassusti, että ne oli joka toinen viikkoinen kuvaus. Että mä päädin, että en mä nyt voi aina losiin lentää välissä. Että mun on pakko niin kuin, sit olla koko talvi Suomessa. Siinä oli sitten monta kuukautta varmaan, 2-3 kuukautta olin silloin Suomessa sitten sen koko talven. Mietin, jos mä oon talven, niin mähän rupean vähän hiihtämään, että se on hyvä kuntomuoto. No, muistan, kun lähdin ensin kerran vähän kokeilemaan juoksemalla, mä lähdin juoksemaan innokkaasti. 3 minuuttia juoksemalla olin kuolla. Eihän tästä ole yhtään mitään. Sitten mä lähdin hiihtämään tasamaata, hiidin 15 minuuttia noihin sauvoihin, että tästä ei ole yhtään mitään. Et silloin mä taisin, miten huonoon kuntoon ihminen voi mennä.
Just.
Ja siitä, kun lähtee sitten liikenteeseen. Mutta siitä se lähti sitten, mistä mä oon itselleni tosi ylpeä, on se, että mä jaksoin siitä jatkaa, koska mun ihan sitten luovuttaa siihen. Mutta sitten mulla oli pitkään sellainen lenkki, vuoden verran varmaan, että mä kävin 40 minuuttia juoksukävelemässä. Mä juoksin 10. Kävelin 10 juoksua ja 10 kävely. Ja ne juoksut tulee aina hirveitä tuskaa. Mä aloitin, koska mä pääsin kävelemään. Mutta sitä mä tein sitkeästi kuitenkin joku 3-4 kertaa, ei sen enempää.
Joo.
Ja sillä se pikkuhiljaa kasvoi siihen, vähän painoa sain pudotettua vähän silleen, että se lähti jo niistä hurista painoista alaspäin. Ja niin sitten joku 2001 jaksoi vähän hiihtää. Ja musta joskus siellä 2001 keväällä varmaan oli sitten semmoinen, kun mä jaksoin juosta ekan kerran 20 minuuttia. Mä hurrasin, että jee, nyt mulla on 20 minuuttia juostu. Hmm. Että se tuntuu aivan hurjalta. Että mä ei, sen sijaan, että mä olisin se 10-10, mä jaksoin 20 sitten 10 kävellä. Mutta siitä se lähti aika nopeasti. Ja me oltiin taas uudelleen kuvaamassa Älä katsoa 2001 syksyllä, jos nyt oikein muistan, kun hän kuvattiin etukäteen. Tampereella oltiin ja silloin toi tuottaja Juha Vuorio ja sitten toi ohjaaja Matti Grönberg sanoi, että pidä itsellesikin joku haaste, kun se oli haasteohjelma, missä oli kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia sirkustaiteilijoista lähtien ihmisiä, jotka hauta sitten samaan alle ja teki vaikka minkälaisia temppuja. Niin mä, että no okei, että et, mä vähän rupunut hiihtää. Sitten mä niin kuin heitin siinä ensimmäisessä jaksossa, joka kuvattiin syyskuussa muistaakseni, mutta tuli ulos vasta tammikuussa. Niin mä sanoin siinä, että no nyt mullakin on, kun uusi kausi lähtee käyntiin, mulla on uusi haaste itsellenikin. Mä meinaan hiihtää Finlandia hiidon 10 vuoden tauon jälkeen ja tavoite on 100 parhaan joukkoon. Heitin sen vaan tuosta päästä. Sitten että hetkinen, se kyllä vaatii aika paljon reenaamista. Mä en ole ihan noin paljon vielä reenaamista. Mä niin kuin tausin, että onneksi oli sitä syyskuuta, niin mulla oli vielä aikaa siitä lähteä. Sitten mä rupesin reenaamaan vähän enemmän, joku 5-6-7 tuntia viikossa ja otin sen tavoitteesta aika tosissaan. Ja siinähän mä siellä saan painot pudotettua ja kaikkea ja sitten tuntui, että kunto nousee kohisten, kunnes sitten kun se Finlandia lähti, niin tämä olisi miten helkkariraju se onkin se taas, kun ensimmäiseen kilpailuun lähdit.
Niin.
Ja vielä kuitenkin niin pitkä oli, kun se oli silloin vähän lyhennetty varmaan, kyllä se joku 50 oli se Finlandia. Silloinkin sinä vuonna 2002 ja herranjestas oli niin raskasta. Mä olin koko ajan just siinä 100 tienoilla. Mun isä oli siellä huutamassa, että nyt saa 90. Sitten mä ei, mä voin yhtään elittää muuten. Mä olen tässä. Se oli ihan yhtä tuskien taivalta. Mutta mä pääsin. Mä olin 88 sitten.
Okay.
Ja pääsin siihen 100. Sitten mä olin yhden kaverin kanssa vielä vanha ystävän kanssa vetoa sieltä, että et mua kyllä voitaisiin, oli vähän jo hiihtänyt. Ja no voitin sen, niin se toi mulle, oli 1,5 tuhannesta markasta lyöty vetoa. Ja se toi mulle siinä vielä joku televisiohaastattelu, muistaakseni Yle tai joku mua haastatteli siinä, niin se toi oikein televisiokamera edessä, tuossa sulle raati. Me heilutteli, että kannattaa tämä hiihtäminen. mutta siitä se niin kuin lähti sitten, ja se oli siellä laukaisu 2002 sitten. Ja sitten kun mä ajattelin, että tämä meni näin hyvin, miten mä oikeasti rupean reenaamaan. Ja innostuin siitä sitten ja rupesin sitten reenaamaan. Ja reenasinkin jo kovaa sitten seuraavalle vuodelle jo sitten ihan kunnon reeni. Ja siitä alkoi jo normaali reeni. Ja tuntui, että kaikki meni hyvin, mutta se oli sitten jännä se tyypillinen semmoinen takapakki, että se alkuhitys tapahtuu hirveän nopeasti.
Niin.
Että pääsin siihen yllättävän pienelläkin työllä siihen sadajoukkoon. Mutta sitten seuraavan vuonna mä en ollut kuin 72. Mä olin, no eipä tämä nyt kyllä yhtään parantunut. Ja oli, siinä oli sellainen henkinen vaikka, että jaa, että tähänkö tämä nyt sitten jäi, että oli tämä mun paluu. 72 tähän, että ei tämä tämän paremmin vaikka mitä teen. Mutta sitten siinä meni se pirkahiihto, meni ja mä jaksoin, mä lähdin siihen mukaan, mä olin 9 siinä, se loppu meni niin mukavasti. Niin se antoi mulle vähän inspiraatiota, jos mä yritän vielä yhden kauden.
Okay.
Niin kuin vaikka, totta kai mä ajattelin, että mä en jatkanut urheilemista, kun, niin kuin, että niin kuin se kilpailupuoli. Että mä olin, että no tämä on nyt kokeiltu, että turha mä enää sitten kilpailen tästä eteenpäin, mutta... Mutta sitten mä jatkoin sitä reenaamista edelleen, reenasin siellä Los Angelesissa, mä kävin hiekka hiihtämässä. Mm-hmm. Kuvia, mä kuulin siellä, kun ihmiset otti valokuvia.
Hiekka hiihtämässä?
Se on vanha jo ihan, siis niin kuin Venice Beachillä vanhoilla suksilla hiihetään, siinä ihan hiekka siinä vesirajalla. Vanhoilla murtsikkasuksilla vaan vedetään, ne siinä tasatyöntöä hirveästi jaksa työntää, mutta vuorotahtia. Siinä on Bill Coach, vanha hiihtäjä, niin amerikkalainen, niin sehän niitä klinikoita piti, tai pitää vaikka vieläkin ehkä Havajilla. Niitä, että hiihetään. Sieltä mä sen niin kuin pukasin tällaista. Ja on joskus isommat sitten nämäkin kokeilu jossain yyterissä, missä ne on hiihtänyt jotain kilpailuja, niin itsellä on keskenään jotain tämmöisiä hiekkahiihtoja.
Just.
Sitä käytiin ja rullahiidin tietysti ja pyöräilin paljon, kun siellä on mahtavat sellaiset maisemat. Rullahiihto vaan hankalampi Los Angelesissa. Mutta kyllä mä löysin muutaman pätkän, missä pystyin reenaamaan ja juoksemaan ja sitä teen sitten. Ja sitten se 2004 kausi olikin valtava hyvä. Sittenhän mä niin kuin, se ei heti lähtenyt käyntiin kovin hyvin, mutta sitten 1-2, niin muistan aina sitten, kun mä olin taas uudelleen Finlandia hiidossa. Silloinhan Mika Myllylä voitti sen kisan, ja tosta mulla oli aika huono lähtöpaikka, kun meillä tietysti en kauhean, mun kyllä 70 ollut edellisenä vuonna vähän päälle, niin mä lähdin sieltä jostain, niin kyllä eliittiryhmässä, mutta sieltä keskeltä kuitenkin, että en pääsin sinne eturiviin. Ja kun siellä lähdetään heti siihen ylämäkeen, niin mä, ja siinä oli sellainen keli vielä, mä olin niin kuin ensimmäisiä 2 kilometrin kohdassa sillä lailla, kun huusi, että oot 2 minuuttia Myllylään jäljessä. Mä jaha, okei, selvä, 2 kilsaa hiihtiin. Mutta siitä mä jotenkin innostuin, mä lähdin sitä vaan hirveästi hiihtämään, ohittamaan, ja saattoi olla hyvä suksi, ja mä vaan hiihdin ja hiihdin, koko ajan mä kuulin. Kuulin, kun sitä itsellä oli vaan päässä, että mä oon varmaan siinä samalla 70 tasolla, missä mä olin viime vuonnakin. Sitten ne rupeaa huutaa, että 50, oho, nyt mä oon jo 50, nyt menee hyvin. 30, oho, nyt menee vaan. Sitten ne huusi 20 joukossa ja sitten mä tulin Tapanillaan ja huusi, että 4 kilsaa maaliin, että oot 11, tuossa on 4 hengen porukka, otan ne kiinni. No mä otin ne kaikki kiinni ja ohit ja mä niin kuin 7. lähdin laskemaan sitten laskuun. Perhana kaatuisin, 2 meni ohi ja siinä mä jäin 9. Kaikki aina ihmetteli, kun miten mä kirosin niin kauheasti maalis kaikki mun kaverit. Miten se huutaa, miten sellainen raivoo, kun se teki elämänsä hiidon, mutta en ne tajunnut, että mä olin just kaatunut sinne
kaikkea.
Mutta siitä sinne kun lähtee, sitä mä niin kuin sen jälkeen sitten on, siinä tavallaan sitten taso löytyy ja sitten sen jälkeen niin kuin on kilpailu ja urheilu ja ihan näihin päiviin asti Ja sitten jos mennään nopeasti vaan tähän näihin niin 24 tunnin, nehän lähti.
Niin milloin ne tuli mukaan?
Niin, ne tuli mukaan sitten. Nehän oli nuoruuden jo haave joskus aikanaan tai semmoinen, kun mä olin katsomassa silloin, kun Seppo Hänen Savolainen teki niitä Lahdessa, yritti niitä. Ja Seppo Hänen lopulta teki sen maailmanennätyksen, se hiitti sen Saariselällä sitten joskus. Ja se oli ihan Guinnessin virallinen ennätys. Se oli 415 tai tällaista. Oli se tämä, mitä mä lähdin tavoittelemaan. Ja tota niin, niin, mutta eihän se oli vaan silloin nuorena, että vaatahan kiftoa tuossa joskus kiva kokeilla, mutta se unohtui sitten. Mutta sitten kun mä palasin 2008 takaisin Amerikasta, niin mä rupesin tekemään VO2-nimistä TV-sarjaa sitten niin kuin urheilukanavalle, joka sitten muuttui Nelosportin kanaviksi. Ja tein sitä, pari 3 vuotta tehtiin sitä ohjelmaa. Niin siinä yhtenä niin kuin ohjelman numerona, että hei, jos mun tämmöinen TV-ohjelma, niin, joka keskittyy kestävyysurheiluun sun muuta, niin tota, miksi mä sitten voisi myös itsekin yrittää ennätystä uudelleen. Ja otin sen sitten niin kuin 1 teeman numeroksi. Se olikin katsotumpia jaksoja. Ja mähän kokeilin sitä 4 kertaa. Eli mä tein sen ensimmäisen yrityksen, kun 2008 lähti ohjelma käyntiin syksyllä, niin keväällä Vuokatissa 2009. Ja oltiin hyvässä etukenossa niin sanotusti, että oltiin jo hyvä. Mutta tuli niin kylmä yö yllättäen keväällä, että se oli ihan 20 yli astetta se pakkanen. Siinä muussa oli Tero Hyppölän, Terokin mua kannustamassa siinä ja kertoi se omia tarinoita, mitä hän on tehnyt, kun mä rupesin olla silmät pöripäässä vähän. Ja se vaan kannusti, että älä luovuta. Että. Mutta mä halusin kokea, että se hiihtää takana. Mä en halunnut, siellä oli vähän kokematon vielä, että mä haluan, että se vetää edessä, vaan että mun piti se oma vauhti, mutta se antoi henkisesti siinä. Ja sitten mä rupesin siitä vähän saamaan fiilistä ja loppua kohti taas nousin siinä. Ja silloin mä hiihdin joku 407 kilsaa. Mä olin kovin onnellinen kuitenkin, vaikka se ennätystulos oli kuitenkin tiettävästi sillä hetkellä silloin joku maailman 3. parasta, jota mitä tutkittiin tilastoja ja sun muita. No sitten oli pari muuta yritystä, oli Helsingin Kivikko Hallis, ne oli enemmän sponsoroituja juttuja, sen hallin kanssa tehtiin yhteistyötä, mutta se oli ihan tuhoon tuomittu sen takia, että ei se hallin olosuhteet oli ihan kahdella, ei se lumi ole niin liukasta. Ennen kuin sitten tuli Kuortanen kuvio ja Kuortanen lupasi, että joo, täällä voi tehdä, ja mä olin todennut sen, että tykkilumilatu on aika hyvä ja usein joku alkukausi voisi olla muutenkin hyvä, että siellä on parhaimmat, usein loppukaudesta on vähän väsynyt jo ja kaikki, niin kuin mä tein tuon mun aikaisemmat yritykset, niin se olikin jo marraskuussa. Ja siellä sitten 2010 tehtiin se pientä 500 metrin rinkiä kiersi ja tota niin, ja sitten mä rikoin sen ennätyksen siinä. Silloinhan se meni 433,5 kilometriä yksin hiihtämällä kylläkin koko ajan, ettei siinä oikeastaan ollut kukaan, joka auttunut jälkeenpäin miettimään. Mä en halunnutkaan ketään, mutta nyt kun näitä uusia yrityksiä tehdään, nythän on tässä todettu selvästi, että apuhiihtäjät ja auttaa aika paljon ja siinä tietysti porukalla todella paljon, että siinä se meni. Ja sittenhän se saattaa sillä tavalla, sai tietysti aika paljon suosiota ja se lähti tolleen. Ja sehän oikeastaan johti se 2.4. maailmanennätys, mutta siihenkin, että pääsin tuonne ski-klassiksiin, Visma-ski-klassiksiin duuniin. Mä oon siinä, että onko sen talvi jo 6. vuosi, kun mä oon siellä kansainvälisenä selostajana, sisällön tuottajana. Ja tota, he lähti siitä, kun David Nilsson vaan keksi idean, jossa oltiin kohdalla diagoneella kisassa Sveitsissä. Tunsin Davidin aikaisemmin, kun mä olin sitä aikaisemmin selostanut näitä pitkän matkan hiihtoja kaikilla eri kanavilla, missä ne Suomessa oli ollut. Mä olin ainoa, joka menin niin kuin asiantuntijaselostajana kanavalta kanavalle. Eli ne oli 4. ensin, sitten meni sieltä muistaakseen Ylelle, Yleltä Maikkarille, ja nythän on takaisin Ylellä. Ja mä olin niin kuin ensin 4, sitten mä olin Ylellä Bubi Vallinuksen kanssa, joka nyt on Pietilän Sami, ja siellä sitten Maikkariin. Mutta sitten kun Ski-klassiksi tuli tietysti, niin mä en voinut enää jatkaa Suomen selostuksia, vaan siirryin sinne selostamaan englannin kielellä. Ja tota niin, ensin asiantuntijaselostajana, nykyään mä oikeastaan jo pääselostaja.
Just.
Ja sitten on lead commentator. Niin siinä se tuli vaan Davidille semmoinen, että mitä jos hei tommoinen, tehdään tämä tempaus, että sä hiiät ruotsalaista vastaan. Ja otan siihen norjalainen. Joo, tuohan on mielenkiintoinen. Siitä lähti se idea 2015, joo, että tehdään. Ja mä olin, että no tuo on hyvä idea. No se David, kun aina semmoinen, että se on hirveän nopea kaikissa käänteissä, niin soitti mulle heti jo seuraavan viikon. No ootko sä tulos 2 viikon päästä? Minne? No jo tänne Ruotsiin, että hiihetään se. No eihän me nyt kahdessa viikossa voida. Ja sitten se ruotsalainen oli vähän, että no ei me nyt ihan nyt, että se oli niin kuin heti lähdetään tekemään.
Just.
No ei, kun tehdään nyt keväällä se. Mutta sitten tuli vähän huono kevät ja onneksi me sitten siirrettiin se ja päädyttiin, että hei, tehdään se ensi vuonna 2016 ja pystyttiin markkinoimaan ja sitä. Ja siihen me saatiinkin sitten. 2016 keväällä tehtiin Volodalenissa samaan aikaan, kun oli sitten Orefelsloppet ja tavallaan niin kuin Visma Ski-klassikin kauden päätös. Ja meillä oli vähän niin kuin ohjelman numero se siinä. Me olikohan se perjantaina sitten, vaan minä päivänä me hiihettiin siellä ja oliko lauantaina sitten jo kisa ja me kierrettiin oikein sitä lähtöalueen. Siellä kyllä vaan semmoinen 400 metrin rinki ja siinä oli sitten tämä Erik Wikström Ruotsista ja yksi venäläinen Dennis Kapanen tuli sitten ja meitä oli niin kuin 3 siinä. Norjalasta me siitä saatu, siinä oli pari vaihtoehtoa, mutta ei saatu sitten, me 300 hiihdettiin sitten ja tuota niin siinähän kävi niin, että siinä tuli kaikenlaistakin se sitten, että se itsessä oli aika monen tapahtuma siinä, että tulin sinne, mä en tajunnut se Ore, että se on niin kaukana kuitenkin ajomatka. Mä huoltajien kanssa tulin laivalla nukkunut paljon mitään laivalla. Sitten koko matkan ajoin ja minäkin surmaisin vielä ajoin siitä autossa, missä on 3 ihmistä ja täynnä suksia. Kaikkia tullaan 8 tunnin ajomatka, tullaan siinä aika iltapäivällä väsynä. Seuraavana aamuna lähdetään 2-4 hiihtämään. Ei siellä ollut mitään latuja tehty. Odotettiin, kun se latumesta, niin piti koko ajan tehdä sitä Orfeesloppitilatua. Ja tuli lopulta sinne 9 aikaa illalla ajamaan sen. Ja mä koko ajan hoin sitä, että hei, tästä ei tule mitään, ettei jäädytetä latua. Koko ajan ymmärtänyt sitä, mitä se tarkoittaa. Että ei, kun kastelukannulla kannattaa vettä. Ja sitten me tuli siellä kantamassa sitä ja niin kuin sitä jäädyttämässä. Mun piti niin kuin koko ajan sitä, kun ei kukaan tiennyt, kun ei kukaan ollut tehnyt.
Niin.
Mä olin se, joka kontrolloin sitä ja vähän niin kuin opastin siinä. Ja siellä mä sitten itsekin olin vettä kaatamassa. Mä tajusin, että hetki, nämä mun kilpakumppanit on nukkunut monta tuntia. Ruotsalainen siellä vetänyt hirsiä ja venäläinen siellä pitkät aikaan oli hyvin valmistautumassa. Mä olin vielä 11 aikaa, että ei, mun on pakko nyt lähteä nukkumaan. Mutta onneksi ne jäi sinne siellä. Ja me saatiin hyvä. Latu oli hyvä sitten. Ja se piti lähteä kuitenkin vasta 10 tai kun tämä, okay. Mikä se kellonaika oli. Niin sekin vielä muuttui sitten nähdään viime tingasta. Ei kun pakkokin lähteäkin 7 aamulla. Nähän mä nukkunut koko 6 tuntia ja sitten kiinni 2 leiväpalaa pikakahvia ja lähdetään sitten hiihtää vuorokausi ympäri sitten. Ja sitten mulla oli huoltaja mukana, joka ei oikein tiennyt. Voitelija oli hyvä, se hoiti hyvin sukset, Honkasen Antti oikein hienosti. Siinä ei mitään, hyvät sukset, mulla on Peltosilta hyvät sukset ja kaikkea, ja, joka on nykyäänkin mulla sponsorina näissä hiihtohommissa, Startexilta myös, voidepuoli ja kaikki nämä, jotka on ollut koko ajan mulla mukana näissä viimeisimmissä ennätyksissä. Ja mutta sitten se varsinainen juottohuoltaja, kun se on hyvä ystävä, mutta että ei se oikein tiennyt. Musta kerrankin se kysyi, että mitä mä annan? Mä olin niin väsynyt, mä olin, että anna mitä vaan. Ei se oikein osannut lukea, että milloin mä tarvin proteiiniä, milloin niin mä tarvin mitäkin. Ja enkä mä ehkä ollut sanoa antaa niin sille ohjeetakaan sitten ja kaikkea. Mutta siinä me vedettiin sitä sitten, se oli aika tiukka ja rankka veto. Ja sitten se ruotsalainen, se on kova kaveri, se oli Vaasaloppetissakin ollut siinä oikein sinä vuonna vai minä vuonna, se oli 20 jotakin. 6. vai mitä, että se oli kova jätkä ja Ruotsissa tunnettu hahmo, hän opetti, se on hiihdon kouluttaja, opettaja. Just. Ja kirjoittanut kirjoja ja valmentaja kaikkea. Erik Wikström on siellä aika tunnettu nimi ja oli Vaasa Lööppären lehden päätoimittaja jonkin aikaa niin tekee myöskin klassiksiinkin kirjoituksia ja on niin kollega sillä puolella. Ja Engelsbergs Loppetin voittaja, okay. Oli, joka on Ruotsin toiseksi suuri hiihtoja tämmöistä, että se kova kaveri hiihti ja sitten se venäläinen on siinä mukana niin se rupesi hyytymään vähän 90, kun ei se ollut tottunut, se ei ollut koskaan niin tehnyt niin pitkään. No siinä mä sitten lähdin, ja mullahan rupesi vaan kulkemaan, niin mä lähdin vetämään siinä ja ehkä se oli taas vähän turha, mä vedin vähän liian paljon siinä. Mä vedin sitä sitten ja tavallaan mä vedin hänet sitten niin kuin tavallaan, kun se mun peesissä pääsi, niin vähän pääsi palata sillä tavalla, niin se löysi uudelleen ja sitten jakso siinä ja vedettiin siinä aika tiukkaa. Meillä koko ajan ero oli varmaan, että johtiko se yhdessä vaiheessa 400 metriä, että se oli mennyt yhden kierroksen enemmän kuin minä. Jotenkin siinä vaihdossa tulee, kun aina mennään vähän kuselle tai jotakin ja otetaan. Ja sitten siinä jossain vaiheessa Venäjällä oli vähän jo pudonnut, se oli pikkasen pudonnut, mutta se sai jonkinlaisen ihme idean yhdessä vaiheessa puolen yön jälkeen, että kun sillä Eerikillä oli jotain siteenkaan ongelmaa, mä ajattelin, että mä hiljalleen nyt sen yhden kierroksen vai otan sen kiistimolla, niin se keksi, että en lähdetä ottamaan kiinni se, että nyt sä pääset. Ja sitten se, niin kun sä oot niin jotenkin itsekin sen ihmeellisessä mentaalisessa tilassa, että se Venäjä lähti aivan älytöntä vauhtia hiihtämään, mä lähdin perään, että mitä hullu hiihet tolle. Se ruotsalainen hätääntyi, kun se näki meidän hiihtävän se lähti sitä äkkiä paikasta, me hiihtiin 300 tämmöistä koko ajan kierrettiin siinä varmaan 5 kilometriä, ja mä katsoin nopeamman kilometrin, vaati 2.40 koko ajan vedettiin sellaista, ja ollaan hiihetty 13 tuntia muistaakseni tai jotain 12 siinä vaiheessa. Sitten me saatiin se ruotsalainen kiinni ja mä huusin, että mitä helvettiä tämä, toki omakin vika, miksi mä lähdin, miksi mä olisin vain airaa. Niin ihan, okei, kyllähän se boostasi vähän aikaa adrenaliinia, mutta kyllä se söi ihan hirveästi energiaa.
Niin varmasti.
Tuommoinen veto, ei se mennyt kauan, kun se venäläinen keskeytti. Ja no sitten minä se ruotsalainen jäätiin vetämään kahdestaan, mutta sitten tuli mullakin se siinä jossain vaiheessa. Kaikki näistä vähän ongelmista sitten, että 16 tunnin jälkeen mä rupesin huomaamaan, että mä piti vähän antaa sieltä, että meissä vaan omaa. Se Ruotsa lähti sitten nousi sinne, että hän lähtee yrittää yksin. Ja vielä mä nousin pari kertaa sen kanssa ja vielä mä kiritin sitä ja vähän niin kuin jeesasin. Se ei ollut hirveän monta kierrosta mua edellä, muutaman kilometri vielä. Mutta tavallaan mä söin koko ajan sitä omaa voimavaraa, enkä se ollut sitä energiaa saanut riittävästi. Ja kun se kaikki lähtökohdat oli jo silleen, että en ollut ehtinyt mitään aamiaista, ei mitään. Että kaikki oli vähän niin kuin, pikkasen vähän niin kuin lainausmerkit juosten kustuu siinä, että se loppuvalmistelu olisi pitänyt olla parempi, koska mä olin hyvässä kunnossa. Mutta sitten mä jossain 20 tunnin kohdalla ruvin, nyt en jaksa enää. Tunnin mä vielä hiirin, mä rupin siihen palelemaan, mä laitoin sitten. Ja 21 tunnin kohdalla mulla oli keskeytettävä sitten. Ja mentävä sitten, mä olin ihan työtyvä, että ne talutti mut siinä. Ja sitten se niin kuin romahti siinä. No Ruotsalla jatko, ja se meni mun yli muutama 5 kilometriä. Sen ennätyksen. Ja totta kai sitä Ruotsissa kirjoittiin valtavasti ja hän on tullut maailman ennätysmies ja kaikkea. Mutta siinä kävi niin, että Kinnes ei hyväksynyt sitä. Ei ollut riittävästi jotain todisteita. Puuttuko siitä vähän videokuvaa, puuttuko siitä jotakin arkistoinnissa tai niissä, että oli kierroslukuja, jotain hämminkiä. Se yritti montaa ja se yritti sinne kirjoittaa. Minäkin kirjoitin jonkun todisteita. Olen todistamassa, että olin paikalla ja kyllähän meni minun ennätyksen yli, mutta ei riittänyt Guinnessille. Niin silloin se ei voi koskaan itseä kutsua Guinnessin. Se oli vähän aikaa, että minä olin se virallinen Guinnessin ennätyshaltija ja hän oli epävirallinen maailmanennätyksen haltija. Se ei voinut sitä Guinness-nimeä käyttää.
Aivan.
Ja sitten summa summarum, sittenhän tämä viimeinen yritys, missä nyt sitten Hans Mäenpää meni, oli sitten, että Hans jossain tuli mulle sanoa, että hän haluaisi niin kuin mua vastaan hiihtää kokeilemaan. Että okei, pistetään vielä yksi sitten. Sitten silloin mä olin vielä Ylläslevin niin kuin kilpailujohtajana siinä ruvettiin niin kuin Ylläslevi hiihdon kanssa, että mitä se olisi myös semmoinen ohjelmanumero, vähän niin kuin tämä meidän Oore-juttu oli. Tehdään samanlainen Ylläslevin sitten. Ja sitten 2018han tämä oli jo, kun sitten tehtiin sinne Ylläleviin niin ohjelmanumerona. Sitten, eikä sielläkään ne järjestäjät oikeastaan tajunnut, miten kova homma se on. Että jälkeenpäin saatu olla tiedetty, että miten paljon tämä vaati kaikenlaista asiaa. Niin, että hyvä, se oli onnistunut ohjelmanumeroissa ja hyviä sai paljon näkyvyyttä. Ja siellä oli, meillä oli siinä Iivo tuli hiihtämään sinne ja tuli kaikki Ski-klassikin tiimit. Se oli mukava siinä, kun ne hiihteli meidän nämä silloin Santanderin kaverit, nykyinen Rakti Ajendomin jätkät siinä hiihti. Ja että se oli niin kuin silleen hieno yleisö oli kattomassa kaikkea. Me kerrottiin ihan siinä vaan, Levin siinä ihan siinä keskellä siinä, niin kuin melkein kylällä siinä, kun se lähtee vähän puhettelumäkin sen pientä lampea ympäri siinä. Ja siinä aikaisemmaskin, kun oli tehty, oli hirmu kiva, kun se oli just Ski-klassikkisan yhteydessä, niin sinnehän tuli kaikkia niitä. Siellä kävi Justina Kovalsikin kaikki meitä kannustamassa. Ja muistan aina sen yhden, kun nämä just Ragden kaverit, eli Team Santander, Aucklandit ja mitä siinä oli nämä nykoodit ja kaikki nämä tämän hetken huippujätkät, niin ne meni sinne kaikki jonoon tälleen, sitten ne veti housut alas, ne pyllisti niille kaikille siellä, kun mentiin. Niin aina tällaisia vähän sketsiä siellä, että Jedalenit ja kumppanit. Mutta se oli kaikki, ne oli hauska, kun ne tuli silleen kannustamaan meitä, että se on niitäkin. Ja sehän on valtavasti tavallaan nämä kaikki tempaukset on saanut silleen niin kuin tietoisuutta noissa meidänkin piireissä ja tavallaan mä niin kuin itse koen, mä aika paljon tehnyt sitä niin kuin tavallaan oikein Seppo Joona Savola oli varmaan Suomessa silloin, joka aikana teki sain minut innostumaan ja mä oon taas sitten puolestani vienyt sitä niin kuin eteenpäin ihan kansainvälisellekin. Tehän tämmöistä Hans Mäenpäät muut olisi lähtenyt näitä varmaan tekemään eikä yrittämäänkään, ellei näitä olisi tehty. Ja sitten me tehtiin siellä, siinähän me saatiin Norjalaan, sitten oli Daniel Strand sitten mukana ja lähdettiin 300 vetämään sitten, mutta mulla oli vähän huono päivä. Mä olin pikkasen flunssassa tunsin, että oli tullut, kyllä pojat meni kovaa siinä. Ja sitten oli, se keli epäonnistui meillä siellä silleen, että se alku oli aika pehmeitä ja mulla ei tahtu millään löytää semmoista suksia, kun mä olin ottanut ihan jääkelin suksia, enkä vesikelin suksia. Niin mulla oli vähän suksien kanssa ongelma. Yksi ainoa pari, mikä toimii. Ja sitten mä pitäin aina väillä hiihtää aika huonommalla parilla ja se meni vähän sellaiseksi siinä. Mä sitten lopetin 70 tunnin jälkeen. Mä sitten lopetin, että ei tässä nyt mitään tuu. Vaikka mäkin oli vielä selvästi edellä omaa, että mäkin olisin todennäköisesti, jos olisi semmoista vauhtia jotenkin jaksanut mun oman ennätykseni rikkoa, kyllä. Mutta ja sitten se Hansi Norjalan jatko siinä ja se Norjalan ottikin mun yhden suksiparin sitten, kun silläkin oli vähän suksenkaan vaikeuksia. Hiiti siellä mun parhaalla aika paljon sitten. Just. No siitä se keli kääntyi, sitten se oli valtava liuku, kun se pakasti yöllä, niin se oli ihan valtava lentokeli sitten sillä Hansista loppua kohti. Mutta alku oli rankka siinä, että ja silloin se Hansi hiiti tuon hurjan tulokset, kun se veti 4.72. No se oli sitten vähän, että sen ruotsalaisen jälkeen mä olin vielä vähän, että no en mä tiedä jaksanko mä lähteä enää yrittää, kun tavallaan siinä oli, että no mä oon vielä kuitenkin vähän tää virallinen ennätyksen haltija. Mutta sitten kun tuon Hans meni, että pakko on ton kai vielä yrittää tuon ainakin kerran, että muuten mä ei aina katumassa, mä en edes yritä. Niin mutta sitten tulee jo moni asia vastaan, niin kuin ikä on jo yksi, joka tässä aina niin kuin tietysti tekee, että me ei tätä hirveän monta vuotta voida yrittää. Meidän piti tehdä sen nyt jo tänä talvena.
Niin sulla oli yritys nyt tänä keväänä?
Ja piti olla tänä talvena jo. Se piti olla Tukholmassa, mutta se, kun talvea ei tullut minkään näköistä Tukholmaan, niin suosiolla sitten siirrettiin. Ja meillä ei ollut minkäänlaista backup-plania siihen valitettavasti. Eli ei ole mietitty mitään kakkospaikkaa, kun me oltiin sen verran, jollain tavalla Ruotsissa päästään tekemään se. Ei päästy. Ne ei kertaakaan sanonut minkäänlaista latua auki sinne Olympiastadille. Mutta se on nyt tarkoitus, korona kaikki sallii sen, niin ensi helmikuussa, no nyt 3 viikonloppua, mitä ollaan niin varattu vähän, että voidaan pelata. Ja backup-planina on se, että sit jos ei mitään muuta, niin siellä Jokkmokissa, missä on se Red Bull Nordenskiöldsloppet, niin siellä sitten yhteisenä numeroon. Toivottavasti ei, koska mä haluaisin itse hiihtää sen. Se on mun suosikkihiihto, se 220 kilometrin hiihto. Ja tämä Red Bull Nordenskiöldsloppet, hän on tässä yhtenä järjestäjänä.
Just.
Ja myöskin Red Bull tässä mukana.
Okay.
Ja se taas lähti siitä, että toissa vuonna, kun mä oon siellä Nordenskiöldsloppetissa käynyt, mä tunnin tietysti hyvin sen Wolfgang, joka on siellä omistaja kautta vetäjä, niin ne sitten, niillä ne haluaisi jonkun promotiotapahtuman tehdä Ruotsiin sitten, Red Bullia ja tämän uuden Sloppit, millä ne promotoisi sitä. Ja niillä tuli sellainen idea, että mitä siitä, että hiihettäisiin Vaasaloppet niin kuin edestakaisin. Ja ne otti muuhun, että sä voisit sen tehdä, sä on tommoinen hullu. Mä että joo, kyllä mä noita voin tempauksia lähteä. Ja se me sitten 2018 tein sen, ja Vaasaloppet sanoi, että joo, ihan hyvä, saat totta kai tulla. Ja ne oli ihan mielissäänkin. Toki me ei saatu niinku brändätä sitä Vaasaloppetin brändin alla. Sanoit, että se vielä liian pahin pitää niinku hyväksyttää sellaista puolista. Niin ei voitu kutsua sitä mikään double Vaasaloppet tai tämmöinen, vaan se oli vaan muura siellä muura.
Okei. Okay.
Tempas ja mä lähdin sitten torstaina, kun Vaasaloppethan on sunnuntaina, torstai-aamuna, oliko se joku 9:00, ja sitten muuran siitä lähtöviitan alta ja hiihdin yksin. Siellä oli kaksi muutakin hiihtäjää vai kolme, mutta ne ei lähtenyt monta tuntia aikaisemmin, jo 7:00 aamulla. Mä olin niin kuin ajan niitä kiinni ja ohitin ne sitten matkalla. Ja hiihdin tietysti siellä, niin lähtöviivalle käännyin siitä ja sitten vielä takaisin. Ja se oli semmoinen tempaus. Sitä ei, mulla on nyt sitten jonkinlainen epävirallinen tupla Vaasan ennätys, se oli 9:40. Mä yritän 9:30 alle, mutta siinä tuli sitten sen verran pieni lumikuuru yhdessä vaiheessa, että se sitten sitä vei, mutta joku 9:40 mun se aika sitten siinä tuota oli, eli ihan hyvää vauhtia pidin siinä koko ajan. Silloin mä niin kuin tajusin, että hetkinen, kyllä sitä näin hyvin menee täällä, tässäkin maassa ja tässä, niin kyllä mä varmaan vielä voisin niin kuin yrittää sitä. Sitten kun ne taas puhuttiin sitten heidän kanssaan seuraavan vuoden tempauksessa, mä sanoin, että jos me jotain tempausta lähdetään tekemään, niin kyllä mä vielä sen 24 voin yrittää, mutta en mä tämmöistä tuplavaasaa enää tai mitään muuta. Että sen on tehty, se oli kiva elämys. Ja ne sanoi, niinhän se varmaan onkin ihan hyvä idea, ja ne innostui kans siitä.
Okay.
Ja siitä se lähti. Ja sitten siinä on semmoisena kakkostavoitteena on nyt sitten se, ne haluaa, että kuinka nopeasti voi hiihtää sen 220 kilometriä, kun se on se Nordensesloppetin matka.
Aivan.
Että se on niin kuin mun välitavoite, että kun tällä hetkellä nyt epävirallisesti Anders Nykoodilla on nyt se ennätys, onko sen voittoaika on siellä joku, onkohan se nyt 10 tuntia vai 11 tuntia, vai joku lähelläpä 11 tuntia on sen nopein voittoaika.
Just.
Ja nyt sitten mulla lähdetään, jos on optimiolosuhteet, että mä pääsen omalle 10 tunnin, kun sitä nyt ei vielä kukaan niin kuin sinänsä heittänyt. Tämä tarkoittaa, että mun pitää heittää se alkukin aika kovaa, kun me haetaan tämmöistä vauhtia, että pitää päästä joku 220 kilometriä alle 10 tunnin, eli 22 kilometrin tuntivauhtia, että... Et sellaisella siinä, siitä se on niinku lähtenyt nyt mä oon vähän kuullut jotain kautta rantain, että nämä Hans Mäenpää nääkin onkinlaista ensi vuodelle, kun on ihan omaa taas toista, kun Hansia jää kanssa vähän kaivemaan, että on vieläkin paremmin voinut hiittää. Tai semmoinen haamureja 500 siellä kai nyt vähän kieltä. Nämä on niinku noussut nämä määrät ja nämä luvut niin hurjiksi itsekin, että ja tässä niinku verrattuna siitä, mistä lähdettiin käyntiin kuitenkin, että,
niin just.
Että katsotaan nyt sitten, että... Mutta siinä on niinku nyt tavallaan tämä mun tarina ja 24 ja mistä mä oon lähtenyt. Ja mutta hiihtotaustahan mulla tuollakin on ja sieltähän se on tehnyt. Ja hiihdolla mä pääsin opiskelemaankin niinku stipendiaattina ja kaikkea tälleen. Että
joo.
Paljon se hiihto on siinä mielessä niinku antanut.
Joo. Kerro vähän siitä 24 tavallaan siitä taktiikasta. Miten sä lähdet rakentamaan semmoista niinku aikataulutusta tai tämän tyyppisiä asioita semmoiselle kisalle?
No ensin kaikkihan lähtee jo ensin reenaamisesta ja kaikesta ja miten pitää reenata sitä varten.
Miten sä treenaat?
No periaatteessa se ei ole hirveän paljon erilaista kuin meidän pitkämatkahiihtäjien reenaaminen, josta voi tietysti keskustella pitkänkin tovin, mitä on niin pitkämatkahiihto versus joku Iivo Niskas-tyyppinen, eli tuommoisten maailmankapihtäjien reenaaminen. Mutta sen lisäksi mulla on vielä aika paljon niitä ihan ylipitkiäkin ja teen niin niitä sellaisia satasia. Nyt lauan sunnuntaina hiihdin 103 kilometriä rullilla ja tuommoista, niitä on aika paljon.
Okay.
Toki hiihtää meidänkin pitkämatkahiihtäjät satasia, mutta on sitten ihan 150kin mulla pisin ja jopa ihan... Yrittänyt on ollut koko ajan tässä mielessä, että mä kävisin hiihtämässä nyt niin kerran, jos kerkeä joku 180 tai 200 kilometriäkin rullilla, mutta se on aina tuo tuulet ja kaikki sun muuta, että se, aina, että se löytyy se aika.
Aivan.
Mutta että sun pitää niin kuin siinä mielessä ollakseen. Mutta että aika paljon semmoista, ei se muuten niin hirveästi ero, kun et sä voi 2-4 reenata oikein.
Niinpä.
Sä voit 1-2 tämmöistä oikein superpitkää tehdä ja se on siinä, mutta ne on niin kuluttavia, ne on vaan enemmän sieltä, että sä totutat sen elimistön, vaan sit sä teet enemmän sillä... Ja luotat siihen, että se vuosien kokemus vaan on sinne niin kuin rakentun reenipohjalla. Mutta toki se perustuu siihen, että... Ja pitkämatkahiihtoon yleensäkin perustuu ehkä enemmän siihen, että opitaan tekemään erilaista työtä väsyneillä lihaksilla. Sen tyyppisiä harjoituksia tehdään paljon. Pitkämatkahiihtohan on, niin tämä long distance skiing, muuttunut valtavasti tasatyönnön myötä. Se on enemmän voimalaji ja se on myös erittäin aggressiivinen. Että siinä on paljon vaihtelua, että se ei sellaista mennään junnutetaan vaan yhtä vauhtia, vaan se on aika niin kuin siinä pitää olla niitä tämmöisiä rytminvaihdoksia ja tämän tyyppistä pitää pystyä tekemään aika paljon ja tämmöisiä irtiottoja tehdään aika paljon ja sen tyyppisiä, semmoisiakin harjoitellaan, että mutta niitä harjoitellaan toisin kuin ehkä kuin nopeus tai normaalimatka, joka tekee niitä hyvin paljon levänneillä lihaksilla, niin tässä harjoitellaan myös aika paljon niin kuin väsyneillä. Esimerkiksi kun mainitsin, kun aloitettiin tämä, me vedettiin poikien kanssa, kun mä vedin niille tuommoisen, tehtiin 30 sekuntia täysillä 30 palautusta pitkänä sarjana. Sitten taas vähän lepoja uudelleen tuommoisia. Ja tämmöisiä meidänkin pitkän matkan hiihtäjät tekee paljon. Niillä on usein tämä ruotsalaisten Vasaloppas-reeni, missä vedetään joku 100 kilometriä porukalla. Se on vähän kilpailuomainen. Ne saattaa vähän eri tavalla jakaa. Ne saattaa ekan kympin hiihtää aivan täysillä. Sitten ne menee normaalisti hyvään kovaa matkavauhtiin. Sitten ne voi vetää pieniä vetoja, sitten vetää lyhyitä vetoja. Erilaisia niin kuin, tavallaan ne intervalliharjoitukset on pitkän matkan sisällä. Ja sitten viimeinen kymppi täysillä. Että ne hakee tämänkin tyyppisiä. Ne on niitä kovia reenejä sitten. Ei aina, mutta nämä on, eihän tuollaisia periaatteessa kun maailmankapin hiihtäjän tarvitse tehdä oikeastaan koskaan ihan tuon tyyppistä. Eihän silloin tarvetta hiihtää viimeistä kymppiä kovaa, kun ei silloin matkana ole 90 eikä tällaisia. Että, mutta se valmistautuminen itsessään, niin loppujen lopuksi se on varmaan, niin kuin sä oot ultraurheilijoita haastatellut, niin varmaan kaikki enemmän puhuu siitä henkisestä puolesta. Fyysinen on fyysistä ja tulee, totta kai pitää olla kovassa fyysisessä kunnossa. Sun pitää olla kova fyysinen kunto, että sä luotat itseesi. Aika paljon. Mutta kyllähän se sitten se henkinen kyky. Ja mä tiedän, kun mä lähdin sitten uudelleen näitä tekemään. Muistan, kun se ruotsalaisen kanssa keskusteltiin siitä, kun se on kovasti pelkäs sitä. Kun hän on ikinä tehnyt. Mä sanoin, että niin, se on vähän kaksipiippunen juttu tai kaksiteräinen miekka. Että mä tiedän, mitä se on, mutta tavallaan kun mä tiedän, niin se on myös aika haastavaa, kun mä tiedän, millä on todella vaikeaa. Hän kun ei tiennyt mitään, se lähdet vähän kuin soitellen sotaa.
Aivan.
Että se on niin kuin silleen helppoa. Sitten se vaan vastaa, mitä tulee. Että siinä pitää sitten, kun on aika monta kertaa tehnyt, niin mä tiedän aika tasan tarkkaan, milloin ne vaikeat, mitkä ne omat vaikeat hetket tulee. Ja se on sitten semmoista valtavaa niin kuin henkistä, että mun pitää vielä ottaa tässä 10 tuntia ennen kuin, tai 6 tuntia ennen kuin rupeaa tuntumaan noin. Ja jos tuleekin jotain aikaisemmin, sä oothan paniin, mitä mun nyt voi tuntua pahalta, kun mä tullaan vasta 6 tunnin päästä tai jotain tällaista. Että,
joo.
Että mutta että ethän sä niin kuin, no sanotaan näin, että ei voi valmistautua niin kuin mä valmistaudun sen 2016. Että se ei mennyt ihan, eikä tietenkään tuo 2018. Vähän oli jo kurkkukipeä kaikki, että sitä yritti vaan työntää poispäin siinä. Muuten kyllä ihan varmaan valmistautumassa oli ok, mutta eihän niihin voi lähteä, ellei ole ihan täydessä terässä ja siinä mielessä. Ja sitten pitää olla tehdä sellainen oma tarkka ohjelma, mitä sä syöt, milloin sä syöt, tai että paljon mitä syödä voi, mutta ylipäätänsä se nesteytys kautta energian saanti, missä frekvenssissä se sitä käyt ja niissäkin on vähän erilaisia vereisiä, suksien vaihto, kuinka usein sä teet. Mulla oli pitkään se tunti, mutta vähän nyt havaittu, että ehkä yritetään vielä venyttää se 1,5 tuntia, koska jokainen pysähdys on aina 20-30 sekkaa aina ja sun on pakko se tehdä, sun on pakko vaihtaa suksia ja niitä saa vaihtaa koko ajan. Et se on toisin kuin jossain Vaasa-loppetissa tai Uudensyys-loppetissa, on pakko mennä yksillä suksilla.
Niin.
Ja sehän tekee Uudensyys-loppetin niin vaikeaksi, kun sulla on yhdet ainoat sukset, millä sun on pakko mennä, sä et niitä vaihaa. Ja sillä on se 220 kilometriä hiettävä sillä. Tässä mä saan koko ajan vaihtaa, miten minä haluan. Ja koko ajan huoltajat huoltaa. Sillä on suuri merkitys. Sen huomaa aina, kun saa nopean suksen alle.
Okei.
Okay. Että se niin kuin, nyt on puhdas suus. Tai siinä kuin liukas suksi. Että nyt se kulkee. Mutta taas pitää yrittää venyttää, jos on hyvä keli, että mahdollisimman pitkällä sitä, että tekisi mahdollisimman vähän niitä vaihtoja sitten. Ja tässä kun väsyy, niin joutuu välillä tehdä vähän enemmän ja kaikkea. Että, mutta tuohon se perustuu, että sittenkin jonkun oman ohjelman, niin kuin varmaan missä tahansa ultrasuorituksessa, että mitä mä syön, juon, otan mä geelejä, kuinka paljon, milloin mä rupean proteiinia ottamaan, sitten kun lihasvaurioita tulee, kofeiinit, kuinka paljon sitä, missä välissä, kuinka paljon sitten se varsinaan vähän kiinteämpi, siinä ei ole kiinteätä ota, se on hyvin pitkälle vaan just näitä, sitä mä usein sanon, että noissa ultrasuorituksissa, ainakin tuossa hiihtopuolella, kun se maha ihan niin käy ehkä kuin juoksussa,
niin.
Ei ole niin herkkä, niin siinä se just se roskaruoka, mikä muuten on pahasta, niin on tuolla niin kuin sipsit, suklaat, kaikki tällaiset sitten. Koska ne on nopea sipsikin, joka on muuten ihan roskaruokaa, niin tuolla erittäin hyvä. Koska siinä on rasvaa, suolaa ja
kaikkea mitä tarvitsee.
Kaikki mitä tarvitsee just sillä hetkellä. Että sen on jännä, miten se kääntää ihan ympäri. Se, yksi pahimpia muuten ruokia, sipsi, niin onkin siellä yksi parhaimpia. Sitä mä en muuten syö ollenkaan, mutta sieltä taas just, kun saat nopeasti kaiken sen.
Kyllä.
Ja suklaakin väliin rupeaa olla se kuitenkin se nopea sokeri, vaikka puhutaan, niin se on parasta pitkäketjusta sokeri, mutta se on vaan niissä olotiloissa väliin, vaan tarvitset sen.
Aivan.
Sen ja sitten niin kuin väillä vaan mikä vaan, että sä saat sitä varsinkin vaikeana hetkinä, niin se on vaan saatava. Sitten toki sitä proteiinia on jotenkin sit saatava, niin se on proteiinijuomien kautta, proteiinipatukkaa, niinkin pitäisi mennä vähän niin kuin mekeä huoltaja jauhaa ja työntää suuhun. Että siellä ekalla yrityksellä, silloin mä aikana yritin vähän niitä jotain syödä, mutta ei siitä tule mitään, en mä pystynyt. Jotain jogurttia ehkä pystyisi, jotakin tuommoista, mutta mitään pastaa ei pysty siinä. Niin. Se on, niin tulee oksennuksena ulos. Että.
Niin sä et pidä siis mitään taukoja siellä varsinaisesti?
No periaatteessa ei. Silloin kun mä tein ennätyksen, mä kyllä pidin 2 taukoa. Mutta idea on se, että ei ne oli 10 minuutin taukoa, oli pakko silloin henkisesti. Mutta edelleenkin nyt, kun nyt taas, niin ei. Kyllä se tarkoitus on, että ne ainoat tauot on, vaan totta kai kusella pitää käydä, on ne muut, ja suksien vaihto. Just. Ne olisi ne. Ja jos on joku asia, mikä pitää hoitaa, monovaihto tai joku se hiertää, niin totta kai siihen otettava se minuutti tai 2. Mutta mitään niin kuin ohjelmointia, taukoja ei periaatteessa ole. Okay. Vain pakollisia, jos niitä on. Niin sehän tämän tekee niin rankaksi, että se on koko ajan. Koska jokainen breikki syö niin paljon sitä matkaa. Jos sä oot 10 minuuttia pois, sä hiet siinä jo, sä oot jäänyt yli 3 kilometriä. Otapa se 3 kilometriä kiinni. Seuraavan 3 tunnin aikana pitää hiihtää tunti nopeammin kuin muut. Tai kilometri nopeammin kuin. Joo. Kun niin sehän on ihan hirveä vauhdin. Nostat vauhdin 19-20 tai 20-21 valtavia nostoja,
joo,
joka taas syö energiaa. Niin sen takia se, mutta pakko jotakin brekkejä olla. Ei, on kuitenkin suksen vaihtoa ja jotain tuommoista. Et sitähän se on sitä optimointia koko ajan, että kuinka paljon tässä uskaltaa ottaa, miten ja missä tahdissa menetä suksia otan ja vaihan. Ja lennostahan otetaan syötävät koko ajan, että se pysähdy mihinkään syömään, vaan siitä koko ajan juodaan. Että sehän sen tekee henkisesti rankas, kun siinä ei ole mitään, niin se vaan mennään. Ja jos menet hiihtämään tuossa 24, otat vähän breikin ja grillaat makkaraa ja jatkat siitä, niin mikä siinä, mutta kun...
Siihen ei ole varaa, kyllä. Mites Teemu sitten, niin mikä sua motivoi tähän?
Tota on aina kysytty multa, että se on vaikea sanoa. Pohjimmiltaan totta kai joku kilpailu vietti ja joku semmoinen itsensä haastaminen, yrittäminen. Hiihtäjä tai urheilijat monta kertaa puhuu siitä zone, eli mennään siihen tiettyyn tilaa. Ja sen tila se on kuin huume, että sä haet sitä uudelleen. Ja mitä rajumpia sä teet sitä rajumpia tavallaan. Ja sehän on varmaan joku ultraurheilun hienous ja tavallaan, että hienous, mutta myös tavallaan se kirouskin, mitä kovempi sä teet, sen kovempi pitää aina seuraavana aina vähän olla tai tämmöistä, että sitten se menee vähän sellaisiksi, että missä se raja kulkee, että kuinka pitkällä sä voit ihmistä ja elimistöä venyttää, kyllä yllättävä, kyllä miten sitä voi, että kyllä näitä kaikkia maailman hurjia kavereita on, että esimerkiksi kun sitä VO2-ohjelmaa tein, niin meillä oli esimerkiksi yksi tämmöinen Markku Saarinen pyöräilijä, se oli kauppakeskuksessa, pistettiin se Lahden Karismaan pyöräilemään, se pyöräili viikon putkeen. Toki siellä oli pieniä breikkejä, se nukkui jonkun tunnin siellä ja täällä, mutta niin, no ei nämä 2 on aika pientä vielä tuohon, että viikko vedetään. Siellä laitettiin pyörätelin ja se polki viikon siinä. Että kyllä ihminen tekee ihan mitä vaan hulluja asioita, että ei mustakaan ihan, se, ehkä ihan sellaisia ole. Että,
se on totta.
Mutta minua ehkä vielä enemmän kiinnostanut just se, että tuo on yksi, mutta se tavallaan, että sulla on joku tulos. Että se on vielä niin kuin 2-4, niin kuin mä aina sanon, on verrattuna ton tyyppisiin on se, että siinä mennään ihmisen kestokyvyn ja semmoisen mentaalisen puolen äärirajoille. Kun tää on kuitenkin vielä aika kilpailunomainen. Niinpä. Ja sä vielä kilpailet, sä meet vielä aika lähellä sun anaerobista kynnystä ja siinä VK-tasolla periaatteessa koko ajan. Se on niin kuin kilpailunomainen. Sitten jos ruvetaan, mä joskus mietin, mitä jos mä tekisin 2 vuorokautta. Silloin täytyy kyllä vauhdin jo pudota aika paljon ja se rupeaa olemaan. Sitten mennään niin kuin vähän, se on... mentaalisesti niin kuin vähän toisenlainen suoritus. Tämä on vielä kuitenkin silti sen verran lyhyt, vaikka niin, vuorokausi niin on pitkä. Että siinä mennään semmoista, niin kuin, että se on kuin kilpailu koko ajan vähän. Että, ja se yrität koko sitä maailmanennätystä. Jokainen sekuntikin lainausmerkeissä melkein merkitsee. Mutta sitten jos ruvetaan tekemään viikko, niin ei siinä nyt enää 1 sekunti tuolla, minuutti niin tuolla haittaa. Niin. Eikä otat paitsi jo pakkokin ottaa jo tunnin nukkumisia ja kaikkea tällaista. Että sitten se rupeaa, niin kuin se luonne muuttuu niin erilaiseksi. Sitten on enemmän jo semmoista seikkailu-urheilun omalla tavallaan. Että sitten se meitä sellaista adventure type of semmoinen vähän niin kuin...
Onko sen tyyppisiä kilpailuja?
Ei niitä hiihdossa ole, mutta onhan niitä muita kaikkea. Onhan niitä seikkailu-urheilua kaiken
niin maailmaa. Mutta onko hiihdossa?
Ei, hiihtohan onkin siinä, että tavallaan se on jännä, kun mua aina monesti on tituleerattu tämä pitkän matkan onkinlaisena sanansaattajana. Nyt mä rupean tätä ultrahiihdon sanansaattaja näiden tempausten. Ja kun mä oon vähän tuon Red Bull Nudensloppetinkin tämmöinen jonkinlainen nyt mainoshahmokin tavallaan, kun mä teen heidän niin kuin just sponsoroima näitä tapahtumia. Ja mä oon myös vähän niin kuin mannekin senkin suuntaan. Niin ei ollut. Sehän se yksi, että meillä on vaan niin kuin periaatteessa pisimmät hiihdot on ollut Vaasaloppet 90, joku 100 sen hiihto. Norjassa on 120 hiihto taitaa olla. ja tuommoista, mutta ei ole näitä oikein pitkiä, niin kuin sata triatlonia ja tällaisia ultrajuoksuja, missä mennään 6-10 tuntia.
Niin.
Muuta kuin tämä Nordnesloppet. Se on nyt ainoa, se on niin sitten paljon pitempi kuin mikään muu. Et se on jo 2,5 kertaa Vaasaloppet.
Okay.
Ja se on aika mielenkiintoista. On paljon puhuttu tietyissäkin piireissä, että pitäisikö saada enemmän tätä ultrahiihtoakin. Ja hirveä kiinnostus on tuohon. Esimerkiksi mun tässä timanttitiimissä, missä on ihan kuntohiihtäjä, tämmöisiä kilpahinkisiä kuntohiihtäjiä, niin 2 haluaa ehdottomasti hiihtää ensi vuonna sen Nordnesloppetin. Ja ihmisillä on tarve sellaisia valtavan pitkiä. Ja semmoisia itsessään, se näyttää kiehtovan ihmisiä kuitenkin kuntoilijoita ja kuntourheilta paljon enemmän se pitkä matkahaaste kuin se, että yritämme hiihtää 50 vähän nopeampaa. Kyllähän sekin kyllä, aina on, että kyllä. Sijoitus ja miten mä parannan Vaasaloppetin aikaa ja se on kaikilla, mutta se on semmoinen nähdä niin kuin, että selviydymmekö mä tästä. Joo. Kaikki tietää, että kyllä mä selviydyn, jotka harrastaa, niin kyllä mä Vaasaloppetista selviydyn, se on vaan millä ajalla.
Aivan.
Mutta sitten tuommoinen tulee se, että selviydyn mä 220. Ja se niitä siinä kiehtoo.
Se on varmaan vähän sama kuin juoksussa, niin sen maratonin taakse, mitä sieltä löytyy. Niin kaikki tietää, että se maraton menee ja tietää suurin piirtein mihin aikaan, että nyt ehkä sitten, että okei, no sitten mennään joku ultramatka, mennään joku 100 kilometriä juosten. Niin tuossa hiihdossa on varmaan sama, että siellä pitäisi olla vähän niin kuin ton tyyppisiä haasteita.
Sitä. Ja me ollaan Visma Ski Classicsi paljon puhuttu, että ja monet niistä hiihteistä, varsinkin nämä vanhan polven Aucklandin, Anders Aukland, tämä ihmeellinen ikiliikkuja, 47-vuotias on vieläkin maailman huipulla. Oli Vaasaloppetissa vielä viime talona 8. siinä ja vetää sitä omaa tiimiään siinä veljensä Jörgenin kanssa, joka nyt on lopettanut hiihtämisen. Niin he kovasti esimerkiksi puhuvat sen puolesta, että pitäisi olla pitempiä matkoja.
Joo.
Että meilläkin on vielä Ski-klassikissa vähän lyhyitä, kun lyhimmät on 42 kilometriä ja 50 ei ole enää meidän hiihteille. Se on itsellekään, mä pidän 50 näissä. Se on lainausmerkiksi pikamatka.
Niin.
Se niin kuin hiihtää, ei se ole enää niin kuin semmoinen. Että kyllä se lähtee sieltä hiihdossakin, pitkän matkan hiihto, se puhutaan ultrahiihdosta, pitää erottaa nekin vähän. Niin siinä yli 60, 60, 65, 70, ne on jo vähän pitkä matka. Sitten tulee Vaasaloppetit ja näin, onhan ne rajoja, koska niin se on vauhtikin kova. Vaasaloppet kuitenkin hiihetään valtavan kovaa koko ajan, että sitten tullaan 4 tuntia äärimmäisessä siinä, että ei se vauhti varsinkaan, se mun tyyppisellä, mä hirveän parasta Vaasaloppetia hitaampaa, kun mä hiihdän kuin 60, että se on samaa tavallaan vauhti, vaan se vaan on pitempi. Totta kai sitten kun mennään siihen 220, sitä ei pysty enää vetämään semmoisella temmolla, eikä tietenkään 2-4 ihan, vaikka tavallaan se, mutta se on tietysti niin semmoinen kontrolloitu olosuhde. Mutta se motivaatio, mitä kysyit, niin en mä tiedä, se yksi on aina se, että se on tietysti itsensä ylittäminen ja joku se on semmoinen, se on nyt tullut ammatti, se on mun vähän trademark, se on vähän niin kuin, sitten on vaikea sanoa, että mikä sen tekee sitten. Kai se on joku semmoinen, että haluaa jonkun, se on kerran saavuttanut, nyt on tavallaan pitää vielä uudelleen, se on jonkinlainen sellainen saavutus. Enemmän sitä niin kuin itsellehän se tekee. Toki kyllä sen johdannaisena on paljon tullut niin kuin ihan, kun joku aikaisemmin joskus kysytty, että no tienaat siellä rahaa. Tämä, no ei näistä kukaan mitään maksa suoraan, mutta se välillinen hyöty, mikä niistä tulee sitten on usein moninkertainen. Esimerkiksi kun mä viimeksi tein maailmanennätyksen, niin tuli kirjat kirjoitettua, siinä mä tein luentoja ja lopulta se johti tähän Ski-klassiksi ja niin päin pois.
Aivan.
Jopa siihen, että mä vedän nyt tämmöisiä timanttitiimejä. Hänhän kukaan tuli siellä molista, mä 24 tunnin nyt tällä hetkellä entinen maailmanennätys, mutta että on se tietynlainen brändiarvo.
Kyllä.
Niin se on ehkä nyt ihan ammatillisestikin mulle tärkeää, että mä näitä teen ainakin niin kuin mä vielä voin kohta. Niin mä sanon, että tulee sillä tavalla ikä vastaan, että voin tässä nyt vaikka 70-vuotiaasti urheilla, mutta ettei siinä sitten enää, sanotaan kun 60 on mittari, niin tuskin sitä enää viittiin hirveästi yrittää maailmanennätyksiä. Että voisi taas uudellisia tempauksia tehdä, mutta se on vaikea kysymys se motivaatio. Se on joku, jokaisella vähän oma mikä se. Se on elämän, mä sanon, että se on elämäntapa tämä kyllä. Urheilu, niin kuin se varmaan sitten monelle kestävyys kautta ultraurheilijalle on.
Mutta täytyy vielä kysyä, puhuttiin aikaisemmin tuossa muutama kerta sitten polkuporinoissa niin ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta kestävyysurheiluun ja nimenomaan hiihtoon. Niin mitä sä luulet tulevaisuudessa, niin ratkotaanko noita esimerkiksi olympiakultia niin rullasuksilla jossain vaiheessa 30-40 vuoden päästä vai miten sä näet?
Toi on raju kysymys, koska pohditaan aika paljon ja koko ajan. Mä näen, että se meidän lajissa, pitkämatkahiihdossa, se on suurikin ongelma, koska mennään paikasta A paikkaan B ja hyvin usein niin kuin joku Vaasaloppet, ne on 90 kilometriä pitkä se reitti. Italiassa Marzalongaa 70 kilometriä, sehän on jo vuosikausia nyt lumetettu. Lähestulkoon koko reitti.
Finlandia hiihto peruttiin tänä vuonna.
Niin, ensimmäistä kertaa historiassa ei pystytty siihen, mutta Marzalongaa niin aina lumetetaan.
Joo.
Se on aina tykkilumesta ja säilylumesta tehty rata. Siellä kulkeva rata keskellä, muutenhan on paljas maa melkein. Mutta eihän sitä pysty joka paikassa tekemään. World Cupit ja tämmöiset tulee varmasti säilymään. Meidän toi niin sanottu lumenteko, snow farming, niin kuin englanniksi sanotaan, säilyminen ja snow production, tämmöinen artificial snow. Ne kehittyy niin paljon, ne on nyt jo hyvässä jamassa, saadaan purun alle hyvin lunta. Me saadaan aina tämmöisiä 5 kilometrin ratoja tehtyä. Mä uskon, että se tulee säilymään niin, että se lumi ja tulee vielä kehittymään, varmaan kehittää vielä semmoista niin kuin kemikaalia, joka se, muutakin kuin suola heittämistä, että saadaan, että se lumi pysyy. Mutta se ongelma tulee, että miten pitkän matkan hiihdot. Että jos eri asia tehdä joku maailmankapin 5 kilometrin rata, siinä hiihtää vain 100 ihmistä. Joo. Kun se, että sulla on 20 000 ihmistä hiihtämässä tai 15 000 niin kuin Vaasaloppetissa ja se pitää olla 90 kilometrin rata. Että siinä se, ja sitä on paljon mitä pohditaan, mitä pitäisi tehdä sille. Ja se on suuri kysymysmerkki ja on suuri uhka myös koko hiihtolajille tietysti. Ei ehkä niinkään kilpailijalle, mutta siellä harrastajamäärälle. Ja näkehän se, miten kuitenkin tavallaan suosittua se on, että nyt meillä Lahdessakin oli valtava hienosti, oli latu auki jo marraskuun, tai oikeastaan lokakuun viimeistä päivistä oli ihan koko talvena pidettiin. Se oli pelkkä tykkilumilatu. Koko talven Lahdessa pystyi vain hiihtämään tykkilumi. Ihan yksi viikko pystyi käymään vähän kauempana, jossa siinä kaikki ihmiset hiihti. Oli paljon porukkaa kuin mitä. Mutta kyllähän se syö sitä isoa harrastajamäärää, että jos ruvetaan aina vaan hiihtämään 2 kilometrin ladulla, ja siellä on 300-400 ihmistä joka kerta, kun sä hiihet siellä, niin joku paloheinätyyppinen, niin kyllä se varmasti syö verrattuna siihen, että sulla on hieno talvikeli ja sä oot talvina maisemassa ja saat hiihtää pitkää latua. Mä näen sen niin kuin lajille aika uhkana niin kuin just harrastajamäärissä. Kilpamuotona me aina keksitään joku keino, että ne kisat saadaan. Se, että mennään rullasuksiin, niin pitää nyt niin ruveta lämpenemään ja tekemään. Sehän on olemassa. Rullahiihtokilpailuhan käydään koko ajan, mutta se on enemmän sellainen harjoitusmuoto. Ja sivulla on jo muutamia, jotka on vähän erikoistunut, mutta ei voi sanoa, että niin kuin rullahiihto on varsinaisesti erikoistuneita urheilijoita, että ne on enemmän harjoitusmuotoja, harjoituskilpailuja. Ja ne on suosittu, Norjassa on valtavasti niitä. Ja meilläkin on pitkä matka hiihdossa muutama, ja missä meidänkin hiihtäjät käy joka vuosi, paitsi tietysti tänä vuonna, kun on tämä korona. Mutta
entäs Teemu, sun seuraavan 3-5 vuoden tähtäin, mitäs kaikkea sieltä löytyy?
Oi, toi on vaikea kysymys. Että monta kertaa tehdään kaikenlaisia projekteina 5 vuoden tähtäimellä, mutta mulla on nykyään, että mä uskallan, että 5 vuotta se on, tähän ikään kuin tulee, niin 5 vuotta on pitkä. Mä tuntuu jo niin kuin ikuisuudelta, että mietin 5 vuotta aina eteenpäin.
No otetaan 2 vuotta.
No 2 vuotta. Niin, se on sitten, että onko se ammatillinen vai toi urheilullinen vai vähän molempien. Totta kai me teemme myös urheilullisesti paljon muuta. Eihän mulla edelleen televisio puolella tuon viihdemaailman ja mä teen paljon koulutuksia. Mä opetan englantia ja mä oon juontamassa tapahtumia, kouluttamassa ihmisiä erilaisia. Mä oon erilaisissa digitaalisen ja teknologiaprojekteissa mukana rakentamassa. Sen takia täällä Helsingissäkin tänään taas ei ole mitään tekemistä hiihdonkaan eikä urheilun kanssa. Et mulla on niin monenlaisia hommia. Edelleen TV-projekteja on tuossa työn alla TV kautta, mikä tämän päivän maailman TV. Nythän meillä jakelut voi olla mitä tahansa Netflixiä ja tämän tyyppistä. Mutta jos mennään urheiluun ensin, niin kyllähän se fakta on tietysti, kyllähän mä vähän näin on miettinyt, että jos mä nyt sitä, että vielä kerran todellakin mennään yrittämään tämä 2-4, toivottavasti nyt päästään ensi talven, että tarvitsisi taas, koska kyllä se kello tikittää siinä. Joskus olen, niin kuin sanoin vähän, ja mä oon jopa kinesiatista kysynytkin vielä aloittanut hakemuksen, että se 48 tunnin. Ihan siltä vaan, että onko semmoista kategoriaa, että hyväksyykö ne sellaista. Niin. Koska en sitä viitti huviksi, ellei sitä niin kinnestä joku niin noteraa sitten. En sano, että lähden tekemään, mutta voihan semmoistakin sitten lähteä, jos mä saan. Mutta siihen on jo niin paljon vaikeampi saada kaikki, niin kuin, kuka siellä tai ketä mä saan paikalle 8 vuorokaudeksi valvomaan, tekemään ja olemaan. Että vuorokausikin on aika tiukkaa. Se järjestelyhän siinä on aika rankkaa tuommoisessa tapahtumassa. Ja sitten mutta varmasti hiihtämistä urheilla jatketaan aina kilpamielessä ja vedetään näitä tiimejä. Mutta en mä oikeastaan osaa sanoa nyt mitään tavoitetta eikä tuommoista sen 24 tunnin. Niin kun mä vaan katson nyt sinne asti. Ja vähän niin kuin vuosi kerralla tässä iässä ei voi enää. Että sä voitko sä tiedät, että jokainen vuosi aina rankempaa. Niin kuin aina yleensä sanotaan tässä, että kunhan olisi yhtä hyvä kuin viime vuonnakin, niin se on jo aina, mitä vanhemmaksi tullaan, niin aina tuota. Niin koska sekä et voi olla. Että sä voi aina vaan olla yhtä hyvä kuin viellisenä vuonna, koska se ikä tulee vastaan. Sitten sä olet, että muutenhan sä aina yhtä hyvä kuin sä olet 28-vuotiaana. Mutta sitten taas ammatillisesti joo, että toivoisi vielä, että saisi jonkun, nyt kun näitä on kaikenlaisia, mä oon tehnyt televisio-ohjelmia 300 varmaan yli jaksoa kaikenlaista ja projekteja ja meillä oli isossa mobiilifirmassa, oltiin siinä mukana, vedin sitä Losin Losin puolen hommia ja meillä Nokia siinä mukana ja iso firma oli ja tehtiin mobiilimarkkinointi kautta sisältöä ja tämän tyyppistä. Ja se oli iso, mutta joku sellainen niin kuin vielä loppu iso, onko se televisioprojekti, onko se joku, koko ajan mä tietysti yritän semmoista, mutta että semmoinen, niin kuin, semmoinen joku iso mä tarkoitan niin kuin semmoinen, että nyt mä sain tehtyä tällaisen. Mä olin yhdessä elokuvassakin vähän tuottamassa sitä mukaan. Mä olen tehnyt niin kauheasti kaikenlaista, mutta vielä semmoinen yksi niin kuin, vähän sama kuin hiihdoston maailmanmestaruus. Sulla on se, että hei, mä olin pitkä matka hiihdon, 24 tunnin hiihdon maailmanmestaruusmies. On helppo sanoa, että se oli semmoinen selkeä saavutus. Mutta sitten okei, mä voin sanoa teille, joo, mä tein Hollywood Expressiin, mä tein Älä katsoa, mä oon tehnyt VO2, mä oon tehnyt Tähtikinoa, mä oon tehnyt tätä TV-hommaa, tossa tässä. Mutta se on vähän niin kuin, okei, sä oot ollut vaan joku semmoinen, että ai, mä tein ton ohjelman tai ton, joku tommoista ehkä olisi kiva vielä muulta puolelta kuin hiihdosta, mutta
okay.
Oikea. Mutta tyytyväinen tällä hetkellä silleen hyvä, että nyt on ihan tämä urheilu. Urheiluhan mulla nyt kuitenkin on pitkälle, jos lasketaan skiklassiksi ja kaikki tämä mun pääduunia. Että kyllä mä varmaan 60-70% tällä hetkellä elannostani hankin urheilun ja urheilun liitännäisten kautta. Mm. Mutta toki se aina voi vähän peilahtaa. Että,
kyllä. Että. No me toivotaan, että jotain semmoista löytyy, semmoinen iso juttu sieltä vielä. Ja kiitetään suuresti polkuporinoiden puolesta sua, Teemu.
Kiitoksia. Mukava aina jutella urheilusta tietysti.
Kyllä.
Ja toivottavasti kaikki on sitten Sankoon joukkoon kannustamassa. Ei varmaan paikan päällä Tukholmassa, mutta ainakin mukana hengessä. Että.
Ihan varmasti.
Kyllä.